Blaðsíða 56. Loka hnykkurinn. 1. Tengdu hugtökin til vinstri við lýsingarnar til hægri. Vinstra megin. 1. Pascal. 2. Eðlismassi. 3. Lyftikraftur. 4. Undirþrýstingur. 5. Lofttæmi. 6. Loftvog. 7. Lofthjúpur. 8. Þyngd. Hægra megin. A. Ekkert loft. B. Lægri þrýstingur en staðalþrýstingurinn. C. Lag úr lofti umhverfis jörðina. D. Mælieining fyrir þrýsting. E. Stafar af þyngdarkrafti jarðar. F. Mælist í einingunni G á rúmsentimetra. G. Verkar á okkur í vatni. H. Mælir loftþrýsting. 2. Hvernig stendur á því að stórt stálskip getur flotið á vatni en lítill títuprjónn úr stáli ekki? Hver eða hverjir eru með rétta svarið? A. Títuprjónnin er svo oddkvass og þess vegna verður lyftikrafturinn ekki nægur til að halda prjóninum á floti. B. Eðlismassi títuprjónsins er meiri en eðlismassi skipsins alls. C. Botnflötur skipsins er stærri en hjá títuprjóninum og af þeim sökum verður þrýstingurinn minni, þess vegna flýtur skipið. D. Á skipið verkar lyftikraftur sem er jafn þyngd skipsins. 3. Steinn liggur á yfirborði jarðar. Jafnstór steinn liggur á yfirborði tunglsins. Hvor steinninn verkar á yfirborðið með meiri þrýstingi? Útskýrðu svarið. 4. Hver eftirfarandi fullyrðinga er eðlisfræðileg lýsing á þrýstingi? A. Ég finn fyrir þrýstingi í brjóstholinu í dag. B. Hagsmuna aðilar beittu þrýstingi til að ná sínu fram. C. Þrýstingurinn á hnakkinn stafar af þyngdinni. D. Hópþrýstingurinn réð því að ég byrjaði að reykja. 5. Ég er hræddur við sprautur því að sprautunálar eru svo oddkvassar, sagði Ísak. Hvað viltu segja um þessa fullyrðingu út frá eðlisfræðilegu sjónarhorni?